እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስ ቢ ኤስ እዩ።
ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወረርቲ ካብ ትግራይ ጠቕሊሎም ክሳብ ዝወፁ መጥቃዕቲ ክንቅጽሎ ኢና ኢሎም ኣማኻሪቶም ፕሬዚደንት ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ድሕሪ ስርሒት ኣሉላ ስዒቡ ዝቐጸለ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣዴታት ትግራይ ንደቡባዊ ትግራይ ካብ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ከም ዘምለሰ ተዛሪቦም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ትግራይ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ሰራዊቶም ኣንጻር ወረርቲ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ከም ዝቕጽሎ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳግማይ ናብ ትግራይ ክኣቱ ይዳሎ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ድማ ቅድሚ ሕጂ ብመዝረ ዘይተሰዕረ ህዝቢ ካብ ብሕጂ ብዝግበሩ ምድላዋት ከም ዘይሰዓር ተረዲእኹም ካልእ ዝረብሕ ቃልሲ ኣካይዱ ክንብል ንኢትዮጵያውያን ንፈቱ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ንዓባይ ከተማ ደቡባዊ ዞባ ዝኾነት ከተማ ላማጣ ከም ዝተቆፃፀሩ ዝገለጹ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብግድኦም እዚ ዝቕፅል ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ኮነ ኢሎም ከተሓሕዝዎ ዘፍትኑ ጉጅለታት ኣለዉ። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ምስ ምቕታል ግዳማዊ ወራራይ ዓዲምካ ምስ ምዝማት ንብረትን ግፍዕታት ምፍጻምን ዘተሓሕዝ የብሉን ኢሎም ዞባ ደቡብ ትግራይ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምስ ተተሓዘ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህወሓት ዘሎን ዘየሎን ሓይሉ ተጠቒሙ ወሪርና ብምባል ናይ ክተት ኣዋጅ ከም ዝኣወጀ ገሊጹሎም። እቲ መግለፂ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም ክዋግኡ ዝፀንሑ ሓይልታት ኣምሓራ ዳግም ናብ መጥቃዕቲ ከም ዝኣተው እዩ ኣረዲኡ ዘሎ። ካብ መቐለ ክወፅእ እንከሎ ህወሓት ንሃገር ስጋኣት ኣብ ዘይኮነትሉ ብርኪ ኣብፂሕናየ ኢና ዝበለ መንግስቲ ፌደራል ብወገኑ ህወሓት ንኢትዮጵያ ቀንዲ ስጋኣት ከም ዝኾነት ዳግም ተመስክር ኣላ ብምባል ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመወዳእታ ግዜ ፀንቂቕና ኣለና ዝብል መግለፂ ዘርጊሐሉ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱ መንግስቲ ኤርትራን ካብ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ዝወፅሉ መገዲ ህዝቢ ናብ ሕርሻ ክወፍሩ እዩ ክብል ዝፀንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ዕጡቋት ሓይልታት ኦሮሞን ሲዳማን ንውግእ ክልእኽ ምሽብሸባት ከም ዝገበረ ሰመዝቲ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበርዎን ልዕሊ 8,000 ምሩኻት ኣብ ቀይዲ እትዮም ከም ዘለውን ሕጂ እውን ግዝኣት ትግራይ ሓራ ክሳብ ዝወፅእ ቃልሶም ከም ዝቕፅልን እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ኣሜሪካ ብወገና ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዕጡቋት ኣምሓራ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝበፅሕ መጉዳእቲ ንምክልኻልን ሃገራዊ ሓድነት ንምሕላውን ተኽሲ ደወቢሎም ናብ ልብዝብ ክኣቱ ደጊምና ንፅውዕ ኢላ ኣላ። ብዘካዚ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ምፅናት ዓለየት ከም ዝተፈፀመ ፍሊጥ ኣላ። ኢትዮጵያ በርማ ማለት እውን ሜናማር ቻይና ሶርያን ሱዳንን ጅምላዊ ህልቂትን ግፍዕን ዝተፈፀመለን ሃገራት ከም ዝኾና ዝገለጹ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን መሰል ደቂ ሰባት ንምኽባር ኣብ ኢድና ዘሎ ኩሉ መስርሕ ክንጥቀም ኢና ኢሎም። ምርመራታት ምክያድ፣ ሓገዛት ምኽልካል፣ ዲፕሎማስያውን ዓለም ለኻውን ፀቕጥታት ምሕያል እውን ከም ዝቕፅልሉ ኣረዲኦም ኣለዉ። ኤጀንሲ ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኢትዮጵያ ድሕነት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ኢሉ እቲ ኤጀንሲ ህወሓት ተኽሲ ደው ምባል ኣብዩ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ከፊቱ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። በዚ ከዓ ኣብ ማይ ዓይንን ዓዱ ሓሮሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ድሕነቶም ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ውሕስና ናብ ዘለዎም ከባብታት ክዛወሩ ኣብ ደገፍ ዝተመርኮሰ ዕቑባብ ከተማታት ክረኽቡ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክስደቱ ህፁፅ መፍትሒ ክወሃቦም ይሓቱ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ጎንደር ከዓ ሓዱሽ ማዓስከር ስደተኛታት ይህነፅ ከም ዘለውን ሓቢሩ። ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከባ ማዓስከራት እተን ክልተ ማለት እውን ሕፃፅን ሽመልባን ሰራዊት ኤርትራ ዕጡቋት ኣምሓራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ናብ ትግራይ ኣብ ዝኣትውሉ ዝነበሩ ፈላማይ እዋን ከም ዝዓንዋን ኣብ ውሽጠን ዝነበሩ ስደተኛታት ገለ ከም ዝተቐትሉ፣ ገለ ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስዱ፣ ገለ ድማ ከም ዝተበተኑ እዩ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ክገልፅ ፀንሐም። ኣብዚ ቕንያት ድማ ኣብተን ዝተረፋ ክልተ ማዓስከራት ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕትታት ተፈፂሙ ክብል እዩ ዩኤንኤችሲኣር ገሊጹ ዘሎ። ሓላፊ እቲ ትካል ፊሊፖ ግራንዴ ዕጥቋት ምልሻ ናብ ማዓስከር ብምእታው ንገለ ቁሲሎም ንብረት ዘሚቶም ከም ዝኸዱ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ገሊፆም ኣለው። ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ከዓ ኣብ ከባቢ ሽረን መቐለን ብኣማይ ዝቁፀሩ ስደተኛታት ኤርትራ ከም ዝተኣስሩ ገሊፆም ዘመዚ መንግስቲ ትግራይ መብርሂ ክህበሉ ከም ዝፅበዩ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተጀመረ ማእሰርትን ምዕፃው ትካላትን ይቕፅል ከም ዘሎ ግዳያት ተዛሪቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ሓዲጉ ምስ ወፀ ብዝኸፍአ ዝቐፀለ እዚ ስጉምቲ ብዓሰርታት ሸሓት ዝቁፀር ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ሙቐት ዝኾነ ከባብታት ይእሰሩ ከም ዘለዉ እዩ ስድራ ቤት ግዳያት ዝገልፅ ዘለዉ። ዓበይቲ ሆቴላት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ከምኒ ሃርሞን ሆቴልን ካሌብ ሆቴልን ዝርከቦም ብዙሓት ብተጋሩ ዝውነኑ ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተዓፅ እውን እዮም እቶም ግዳያት ዝገልፁ ዘለዉ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ብቕዳመት ሒዙ ብዝተወልዐ ጎንፂ ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሰሚዑ። ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ኣነግ ብወገኑ ልዕሊ 130 ዕጡቓት መንግስቲ ከም ዝቐተለን ካልኦት 200 ከም ዘቆሰለን ሓቢሩሎ። ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዲ ኢሉ ዝፀንሐ ዓሌታዊ ጎንፂ ዳግም ከም ዝደገሰ ዝተሰምዐ ኮይኑ ኣብ ቡሎን ዝተባሃለ ወረዳ እታ ክልል ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሰሚዑ። ብተመሳሳሊ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ እውን ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹሎም። ኦነግ ኣብ ዘርግሖ ሓዱሽ ሓበሬታ ድማ ካብ 6 ክሳብ 14 ሓምለ 2021 ዓ.ም 136 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝቐተለ 200 ከም ዘቆሰለን 2 ሌተናንት ማዕርግ ዘለዎም ኣዘዝቲ ሓዊሱ 17 ወተሃደራት ከም ዝማረኸን ኣፍሊጡሎ። SBS radio.